Žijeme momentálně hodně rychle a hektický život. Pravděpodobně tady v té místnosti je jenom málo lidí, kteří by řekli, že mají teď takovou jako pohodu v životě. Obzvlášť v Praze má velká část z nás narvaný kalendáře milionem akcí, neustále pracujeme nebo se o něco staráme, jsme často ve stresu. A velmi často, když se domluvám s někým, abych se s ním potkal, tak mám hodně velký problém najít společné místo v kalendáři, aby jsme se někde mohli vidět. Žijeme v době, kdy je tolik možností na to, jak se zabavit, zároveň spousta projektů, já tady znám spoustu lidí, kteří jsou proaktivní, přemýšlejí nad tím, jak věci měnit, jak dělat život lepší pro druhý, a je tolik možností, jak můžeme trávit svůj čas. Ale jedna z věcí, která často odnáší tenhle ten stresový život a tyhle narvaný kalendáře, tak jedna z věcí, která to odnáší, jsou vztahy. Většinu historie lidstva jsme jako lidi žili mnohem víc komunitně. Když se nám něco rozbilo, tak jsme vždycky měli někoho, komu můžeme zavolat, kdo je technicky zdatnější a nějak nám to opraví. Když jsme chtěli postavit dům, něco vybudovat, tak jsme zavolali 5 kámošů a šli jsme to prostě udělat. A v dnešní době často si radši někoho zaplatíme a pak trávíme dvojnásobný čas v práci, aby jsme měli peníze si zaplatit toho profesionála, co to udělá místo těch kamarádů. Je to náročný udržovat kvalitní vztahy. Hodně jsem si to uvědomil, když jsme připravovali svatbu. My jsme měli takovou tu klasickou křesťanskou svatbu, takže prostě nemáme žádný peníze a potřebujeme to poskládat z těch kamarádů. A vlastně jsem na té svatbě zjistil, že to je první moment, kdy některý kamarády, který znám jako 8 let, tak zjišťuju, kdo z těch kamarádů, když já fakt něco potřebuju, je ochotnej se zvednout a jít něco udělat, a kdo ne. A zjistil jsem, že hrozně jako často upřednostňuji tím, že každýho svého kamaráda většinou potkám jako jednou za třeba několik měsíců, tak často upřednostňuji vztahy, kde si užiju zábavu, můžu si s tím člověkem dobře zajít na kafe. A vlastně vůbec nevím, jestli to jsou lidi, kteří, když já potřebuju, aby něco pro mě udělali, tak jestli tam budou. A já bych dneska rád se podíval na nejznámější asi příběh přátelství v Bibli, ale otevřu takovou krátkou pasáž, která není nejznámější pasáž tohohle příběhu. A chtěl bych ukázat dva principy kvalitního, hlubokého přátelství. Tenhle příběh se týká dvou kluků a později mužů, Davida a Jonatána. David byl pastevec, nejmladší syn z rodiny, ale stal se poměrně v útlém věku zajímavou osobností, protože za ním přišel prorok a řekl mu, Bůh si přeje, aby tys byl další král téhle země. Potom je dokonce chvíli s králem za určitých okolností a uklidňuje ho svojí hrou na harfu, ale následně se vrací domů a vypuká válka a on přichází na bitevní pole a tam se odehrává možná jeden z nejznámější nebo úplně nejznámější příběh v Biblii. Nějaký velký chlap, který si říká Goliáš, chodí a vyhrožuje té armádě, na jejíž straně je David. A David to slyší a ještě jako malý kluk tak moc věří v Boha, že s ním je, že se postaví a toho Goliáše zabije. A ta krátká situace, kterou dneska budu rozebírat, se děje hned po tom, co se stane tenhle příběh. Hned po tom, co David zabije Goliáše. David, mladý kluk, který byl vybraný Bohem jako další král a momentálně se stal absolutním válečným hrdinou. A druhá postava, která v tom příběhu vystupuje, je Jonatán, který je syn toho současného krále. A tudíž i dědic trůnu oficiální. A otevřeme si 1. Samuelovu 17:57 až 18 ke 4. verši. Když se David po vítězství nad Pelištejcem vrátil, uvedl ho Abner před Saula, Saul byl tehdejší král, Pelištejcovu hlavu měl David v ruce. Saul se ho otázal, čí syn jsi, mládenče? David odvětil, syn tvého služebníka Jišaje Betlémského. I skončil rozhovor se Saulem, Jonatán přilnul celou duší k Davidovi, zamiloval si ho jako sebe sama. Saul ho totiž vzal onoho dne k sobě a nedovolil mu vrátit se do otcovského domu. A Jonatán uzavřel s Davidem smlouvu, neboť ho miloval jako sám sebe. Jonatán svlékl plášť, který měl na sobě, a dal jej Davidovi, též své odění i s mečem, lukem a opaskem. Tenhle text je hodně zajímavý, protože my nevíme moc přesně, jaký vztah byl mezi Jonatánem a Davidem doteď. David trávil čas u krále v minulosti, takže je dost pravděpodobný, že se nějak znali nebo možná potkávali v nějakém období. Zároveň královský syn se asi úplně bez problému mohl vyhnout nějakému služebníkovi, který tam hraje na harfu. A okamžitě ale tady čteme, že Jonatán přilnul celou svou duší k Davidovi a zamiloval si ho jako sebe sama. Myslím si, že to může působit rychle a zvláštně, takováhle silná emoce, ale zároveň, když jste naposledy viděli nějakého mladého kluka vyhrát bitvu, stát se válečným hrdinou během jako jednoho momentu, myslím si, že tam museli lítat obrovské emoce. A pak se tam píše, že uzavřeli smlouvu s Davidem. Neboť ho miloval jako sám sebe a dal mu svůj plášť, odění s mečem, lukem a opaskem. A já bych se rád podíval na to, co znamenalo tohle gesto, nebo co nám může ukázat tohle gesto o tom, jak můžeme být přátelé dneska. První rovina, kterou vykladači Bible vidějí v tomhle textu, je, že Jonatán předává Davidovi království. Dynamika, kterou totiž měl David a Jonatán, je obrovsky unikátní. Jonatán, syn krále, oficiální dědic království, tradičně měl po svém otci Saulovi se stát králem. Měl zdědit všechno bohatství, všechnu moc. To byla celá vize pro jeho budoucí život. A pak je tady David, který sice není vysokýho původu, ale Bůh si ho vybral a řekl, ty budeš další král. A to, co tady dělá Jonatán, je naprosto neskutečný, protože on jako syn krále, jako dědic království přichází a říkám, Davide, já ti dávám svoji věrnost. Možná znáte tu scénu z prvního dílu Pána prstenů, kde se sejde společenstvo prstenů a sejdou se představitelé všech těch důležitých národů, jsou tam elfové, trpaslíci, lidi. Řešejí, co udělají s tím prstenem, s tou hrozbou, jak vyřešejí ten problém. A přichází jedna z mých oblíbených scén v tom filmu, kdy všichni ty vůdci chodí za Frodem a říkají Aragorn taky ten, co má být králem, podle většiny lidí, kteří tam sedí okolo. A říká, máš můj meč. A přichází další představitelé a říkají, máš můj luk, máš moji sekeru. A tím říkají, stojíme za tebou, následujeme tvůj plán. A je to hrozně silná scéna, protože je to vlastně podobný téhle situaci. Dědicové na všech národů, vůdci, přicházejí k malému bezvýznamnému hobitovi a říkají mu, stojíme za tebou, máš naší zbraň. A to je to, co tady Jonatán dělá. Říká Davidovi, máš můj meč, máš můj luk. Já, ten, co má být králem, se dávám jako věrný služebník tobě, který jsi nízkýho původu a králem tě vybral Bůh. A je to obrovský gesto, což si můžeme ukázat třeba na tom, jak se k celé té situaci staví jeho otec Saul. Když ten příběh pokračuje, tak David se stává slavnějším a slavnějším hrdinou a ve chvíli, kdy Saul začne mít pocit, že mu dělá David konkurenci jako královi, tak jeho okamžitá první reakce je tohodle člověka musím zabít, musím se ho zbavit. Jonatánův otec, který je králem, tak se zalekne tohohle mladého kluka a nechce se vzdát toho bohatství, nechce se vzdát té moci, nechce se vzdát té svojí pozice. Přece mu tenhle mladý klučina nemůže vzít všechno. A Jonatán tak moc vidí, že David má být král, že to je ten správný člověk, tak moc ho miluje, že mu slíbí svoji věrnost. Představte si, že byste se narodili do totálně bohaté rodiny a přišel nějaký mladý kluk, udělal něco fakt dobrýho, daroval peníze charitě, ukázal, jak je schopný člověk, štědrej. A vy byste si řekli, tak tenhle kluk, já vidím v něm takový potenciál, to je tak dobrý člověk, že já se vzdám toho celého dědictví, všech těch peněz, který moje rodina má, protože on s nima bude zacházet líp. já tohle člověka miluju jako sám sebe a vidím, že on je možná víc obdarovaný zacházet s tím obrovským bohatstvím, který já mám k dispozici. A u Jonatána mohlo být součástí, že věděl, že David je pomazaný od Boha, aby byl král. My nevíme, jak moc to věděl v téhle fázi. Koukal jsem a není zmíněno, že by konkrétně Jonatánovi někdo říkal, že David je pomazaný. Možná to věděl, možná v tom byl aspekt toho, že byl tak věrný Bohu, že to předal Davidovi. Ale byl ochotný milovat přítele jako sebe sama a obětovat mu celý království. Takový přátelé já bych ve svém životě chtěl mít. Přátelé, kteří mě milují jako sebe sama a jsou ochotní vzít věci, které mají a obětovat je, protože vidějí, že třeba s nima udělám něco lepšího. Zamyslete se, kdo mě znáte. A nemusí se to týkat jenom peněz. Chci mít kamarády, kteří když vidějí, že mi je těžko, tak přijdou, protože jsou ochotní mi obětovat svůj čas. Mít kamarády, který mi napíšou, protože obětují svoji mentální kapacitu v tom stresu, aby si vzpomněli na mě a řekli si, já chci tohohle člověka vidět. Mít kamarády, který, když to potřebujeme, tak přijdou k nám něco opravit, protože to umějí. Nebo nám třeba i půjčí peníze, když budeme finančně na tom špatně. Mít kamarády, který jsou ochotní nám dát prostor v našich obdarováních, a třeba se kvůli tomu i upozadit. Hluboký vztahy znamenají obětovat věci pro ostatní. Vnímám tam pak ale ještě druhou rovinu, protože Jonatán dává postupně Davidovi svoje oblečení a svoje zbraně. Najednou se ocitá před Davidem úplně bezbranej, a ne asi úplně nahej, ale myslím si, že můžeme říct obnaženej. Jonatán tím, že předává Davidovi svoji výbavu, se stává před Davidem naprosto zranitelný. Říká, dávám ti svůj meč, takže ty reálně teď můžeš přijít a zabodnout mě. A já se nemůžu bránit. Já mám nějaký kamarády, kterým věřím hodně, ale představa, že za nima přijdu, takhle si sundám neprůstřelnou vestu a pak jim podám do ruky pistoli. Necítil bych se úplně komfortně. Jako. Jonatán je před Davidem zranitelný a dostává to dvojitý rozměr právě v tom, že Jonatán je pro Davida konkurence. Jonatán Davida miluje, ale jak může vidět Jonatán, jestli David si neřekne, tyjo, to je příležitost. Teď se toho konkurenta můžu konečně zbavit. Jonatán dává moc nad celým svým životem v tu chvíli Davidovi do rukou. A my asi nezažíváme v životě situace zase, kdy předáváme někomu do ruky pistoli a ukazujeme mu tím, že má moc nad naším životem. Ale opravdový a upřímný přátelství někdy můžou takhle působit. Často nemáme hluboký vztahy, protože se bojíme sundat meč a dát ho někomu do ruky. Bojíme se, že když někomu ukážeme, kým opravdu jsme a co máme rádi a co nás naplňuje a čeho se bojíme, takže to použijou proti nám. Někdy bejt upřímnej a otevřený působí, jako někomu dát meč do ruky. A mít upřímný a hluboký vztahy znamená být zranitelný. A schovávat to, bát se, být takhle zranitelný, se učíme už od dětství. Pamatuju si, v 6. třídě k nám přišel jeden kluk a miloval Beyblade. To byla taková hračka, co jste roztočili a oni do sebe naráželi a kdo vydržel díl se točit, tak vyhrál. A my jsme byli 12-letí kluci, takže jsme byli hodně dospělí. A měli jsme pocit, že na to už jsme moc starý, aby jsme si hráli s Beybladama. A že on je hrozně trapnej. A neustále jsme se mu posmívali, zastavovali jsme mu ty Beyblady a naštěstí si to nakonec všimla učitelka, dostali jsme všichni třídní důtku a to, tentokrát v tomhle případě to stačilo, aby to zastavilo tu situaci. Ale možná tenhle kluk doteď má strach někomu říct, já mám rád tohle. Protože když jednou ve 12 řekl lidem ve třídě, že to má rád, tak se mu smáli. A naučíme se, že někdy i říct nějakou blbost, co máme rádi, může být něco, co použijou lidi proti nám. Ale hluboký vztahy vyžadují zranitelnost, vyžadují, aby jsme někomu dali do ruky meč. A takový přátelé bychom chtěli mít. Přátelé, který se s náma sdílejí a jsou před náma otevřený, ale přátelé, který nás taky nezraňují, když jsme otevření před nima my. Přátelé, který nás milují jako sami sebe a obětují se za nás. Takový přátelé všichni chceme mít. Ale často se ztrácíme v tom rychlém životě a tady ty hluboký přátelství nám chybějí. A já teď mám takovou dobrou zprávu, ale taky špatnou zprávu pro někoho to může být. Protože celý to slovo jsem mluvil o tom, že chceme mít takový přátelé. Ale realita se má tak, že takovýhle přátelé nám málo kdy budou padat do klína. I když se to taky občas děje. Ale nejlepší způsob, jak získat takovýhle přátelé, je stát se takovým přítelem. Pokud se cítíme sami a máme vztahy, které nejsou hluboký, tak nejlepší, co můžeme udělat, je stát se tím dobrým přítelem, který, když nám někdo zavolá, tak se zvedneme a zkusíme udělat všechno, co můžeme, aby jsme v tom kalendáři na toho člověka měli čas. A když chceme dobrý přátelé, tak někdy musíme být my ty první, který vezmou ten meč a dají ho tomu druhému do ruky a budou riskovat, jestli on to udělá stejně, anebo jestli nás zraní. Pojďme být ty, kteří se obětují pro lidi kolem nás. Pojďme být ty, co napíšou někomu první. Pojďme být ty, kteří se otevřou a jsou zranitelní. Pojďme být těma, co přijedou pomoct kamarádovi vymalovat. Pojďme být těma přátelema, který bychom si přáli. A může to přinést zranění, ale taky to přináší tyhle ty přátelství. Zároveň, když se koukám na lidi, který potkávám a když sleduju tu práci, kterou dělám tady, a dlouhodobě se věnuju spoustě lidem, tak se setkávám s obrovským zraněním, který lidi mají ze vztahů, z přátelství. Já jsem dával příklad toho kluka, kterýmu jsme se smáli na základce, ale každý z nás si nese nějaký zranění, nějakou bolest. Každý zažil situaci, kdy jsme se otevřeli a někdo to fakt použil proti nám. Pocházíme z různých rodin a neseme si různý úrovně té zraněnosti. A pro některý z nás je to o hodně těžší se znova otevřít a ukázat se tomu člověku. Možná tady sedíš a když si představuješ, říkáš si, jo, já možná nemám teďko tak dobrý přátel, ale když si představím to, že se znova otevřu, tak to v tobě vyvolává pocit strachu, bolesti. A tak mám ještě jednu zprávu. Každý z nás má na dosah vztah s někým, kdo je jako Jonatán, ale ještě mnohem lepší. Jako křesťani věříme, že Boží syn ne je dědic nějakého království tady na zemi, ale dědic Boží, dědic toho, který stvořil všechno, tak tě tak moc miloval, že se vzdal všeho, co měl v nebi. Tam, kde žil naprosto naplněný život, tam, kde měl všechno, co potřeboval, tam, kde mohl být na věky věků, v komfortu. A sestoupil na zem a stal se člověkem. Zažil to, co se tady děje. Zažil dokonce před svou smrtí samotu a zranění od těch, kterým nejvíc důvěřoval. Zažil zradu a odmítnutí a nakonec byl zabitej lidma, který miloval a chtěl je znát. Jonatán dal Davidovi meč, ale David mu nic neudělal. Ježíš dal do ruky meč lidem a lidi ho zabili. Ale tím ten příběh nekončí a my taky věříme, že Ježíš vstal z mrtvých a že žije a že ho můžete znát. Ty se můžeš pomodlit a říct si v duchu, Bože, jestli tam jsi, tak mi ukáž, že mě miluješ. Můžeš se modlit v duchu nebo nahlas říkat ty svoje problémy Ježíši a zažít to upřímný, otevřený, zranitelný přátelství A já viděl, jak tohle uzdravuje lidi. Moje rodiče pracují v organizaci Betel, kde pomáhají drogově závislým lidem, a já viděl ty nejzraněnější lidi se otvírat, když zažili vztah s Ježíšem. Dlouhodobě pracuju se středoškolákama a potkávám ty stejný lidi, kteří zažívají ty příběhy o šikaně, kteří zažívají to zranění ve škole, se otvírat, když zažívají přijetí Ježíše. A tak bych vás chtěl pozbudit. Buďte ve svém životě těma Jonatánama pro lidi, kteří jsou okolo vás. Buďte těma, kteří jsou ochotní obětovat svůj čas, svoje prostředky, všechno, co máte pro ostatní. A buďte zranitelní. A může to vést k tomu, že vám někdo ublíží, ale věřím tomu, že to taky vede k tomu, že postupně okolo sebe budete mít lidi, kteří to uvidějí a kteří budou taky takoví pro vás. A když to zranění přijde, nebo pokud toho zranění máte hodně, a i když nemáte, tak Ježíš je lepší přítel než Jonatán a lepší přítel než kdokoliv, koho můžeme mít tady na zemi. A obětoval všechno pro nás a vždycky se k němu můžeme vrátit a nechat ho uzdravovat naše zranění. A tak já se na závěr pomodlím a pozvu kapelu zase. Tak ti, Pane Ježíši, děkuju za to, že jsi nám vzorem v přátelství, vzorem v lásce k druhým. Děkuju ti za to, že jsi sestoupil na zem a že jsi zemřel, protože jsi chtěl nás znát, protože jsi chtěl nám být blízko. A děkuju ti za to, že se k tobě můžeme vracet a můžeme tě poznávat a zažívat uzdravení ve vztahu s tebou. A žehnej nám, ať jsme v našich vztazích Jonatáni a v našich vztazích, jako seš ty, pro lidi okolo nás. Amen. Amen.